Ja, det lyder til, at der er lyd igennem. Dejligt at måtte være sammen med jer igen her i Nansensgade. Jeg har været her et par gange før. Jeg tror, det er første gang, hvor jeg ikke længere er studerende. Jeg har læst teologi i en årrække efterhånden. Jeg kommer oprindeligt fra Bornholm, men har boet i København i 6-7 år. 7 år plus faktisk, siden flyver. Og det bliver jeg så færdig med, altså det med teologien i sommer. Jeg var også på pastoralseminaret, og nu har jeg så fået arbejde for Dansk Bibelinstitut, hvor jeg jo selv har studeret, og derfor har jeg lov til at rejse rundt i landet og fortælle lidt om DBI, og så også forkynde Guds ord. Og det skal vi også være sammen om i dag, Guds ord, og derfor så skal vi også bede en bøn sammen. Ja, kære Gud, jeg beder om, at du vil tale til os i dag, det som vi har brug for at høre hver især. Jeg beder om, du ved, at din ånd må gøre dit ord levende for os. Tak Gud, at vi kan mødes om det, og tak, at der er saft og kraft i dit ord. Vi lægger eftermiddagen over i dine hænder, i Jesu navn. Amen. Jeg har valgt, at vi skal være sammen om det, der er søndagens tekst, som handler om arbejderne i vingården. En lignelse, Jesus fortæller. Og den står i, eller lignelsen står i Matthæus evangeliet kapitel 20. Og I må gerne rejse jer i respekt for Guds ord. Og så læser vi i Jesu navn. For himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogen stående der, og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den 11. time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Guds ord står fast. Værsgo og til plads. Lige løn for lige arbejde. Jeg gætter på, at nogle af jer har set et skilt med det slogan før. Om ikke andet så i nyhederne. Det er jo nemt at huske. Lige løn for lige arbejde. Og det sætter ord på det, som jo virker meget rimeligt, at for det samme stykke arbejde skal man have den samme løn, uanset køn, uanset nationalitet, eller hvad det nu måtte være. Og hvis man ikke får den samme løn, så kommer fagforeningerne og demonstranterne og kræver lige løn for lige arbejde. Det lyder meget rimeligt. Lignelsen i dag, den er fortalt ind i en jødisk sammenhæng. Jesus var jøde, Jesus var i Israel. Og i min forberedelse, jeg kaster lidt rundt med den her. I min forberedelse til i dag, der faldt jeg over en anden fortælling, eller lignelse faktisk, som man kan finde i den såkaldte rabbinske litteratur, altså noget jødisk, jødiske skrifter fra lidt efter Jesus. Der bliver også fortalt en lignelse om, det er så en konge, der har en vingård, og han har også brug for arbejdere, så han hyrer nogle arbejdere ind til sin vingård, og så er der en af dem, en af arbejderne, som er ret dygtig. Og efter et par timer, så tager kongen ham til side, og bruger faktisk resten af dagen på sådan at snakke med ham. Og da det så bliver fyraften, og de skal have løn, så får den her dygtige arbejder den samme løn som alle de andre. Og de andre bliver sure, og siger, vi har arbejdet hele dagen. Ham der, han har kun arbejdet 2 timer, og alligevel så får han den samme løn som os. Men kongen siger så til dem, hvorfor brokker I jer? Den mand har på 2 timer lavet mere, end I har på en hel dag. Hvad er forskellen på de her to lignelser, eller to historier? Ja, umiddelbart så minder de jo om hinanden. Umiddelbart så minder den her rabbinske historie om dagens prædiketekst næsten sådan til forveksling. Der er noget med en vingård, der er nogen, der arbejder i den. De, der arbejder ikke lige lang tid, men de får alligevel den samme løn. Og dem, der har arbejdet mest, bliver sure, naturligt nok. Der er også den lighed mellem de to lignelser, at der jo sådan set ikke var nogen, der sådan egentlig blev snydt. Der er i hvert fald ikke nogen, der bliver underbetalt. Der er ikke nogen, der ikke har fået det, de var blevet lovet. Men så er der alligevel en afgørende forskel på de to fortællinger. For i den rabbinske historie, der giver kongen løn efter fortjeneste. Han ser på, hvor meget de faktisk har arbejdet, dem der var der. Og så fordi den dygtige mand, han har nået det samme på 2 timer som de andre. Faktisk havde han nået mere, siger kongen, så måske hvis nogen blev snydt, så var det næsten ham. Men så får han altså løn for en hel dags arbejde, ligesom de andre. Man kunne næsten kalde det for lige løn, for lige arbejde. Sådan er det ikke i Jesu lignelse. Der er ikke noget lige løn for lige arbejde. Overhovedet ikke. Vi læser, at vingårdsejeren går ud tidligt om morgenen for at leje arbejdere til sin vingård. Der har stået sådan en flok daglejere, som de andre steder bliver kaldt i evangelierne. Altså nogle mænd, som ikke havde fast arbejde, men som sådan på dagsbasis tippede deres arbejdskraft. Og vingårdsejeren laver sig aftale med nogle af dem. Kom og arbejde i min vingård. De aftaler lønnen, 1 denar, en helt almindelig dagsløn på Jesu tid. Men så efter 3 timer, så går vingårdsejeren altså derud igen. Og igen efter 6 timer, og efter 9 timer. Og hver gang så lejer han en ny flok arbejdere. Og så i den 11. time, det er jo sådan et udtryk, vi har taget til os i vores sprog. I den 11. time, så går han sandelig derud igen, hen på torvet, eller hvor det nu har været. Ej, der står vist torvet i teksten. Der står faktisk stadig nogen. Der står stadig nogen. Og på den ene side, så må man jo rose deres udholdenhed. De er faktisk blevet stående hele dagen. Selvom de har set alle de andre få arbejde en efter en. Det må ikke have været sjovt, det må have været temmelig ydmygende faktisk. Stå der og ikke blive valgt. Så de er udholdende. På den anden side, så kunne man også godt forestille sig, at dem, der er tilbage kl. 17, med en time til lukketid, at det simpelthen er at de udygtigste af dem. Altså dem, som ingen andre har givet leje. Vingårdsejeren går derhen og siger, gå I også hen i min vingård. Og så bliver det fyraften, en time senere. Lønnen skal afregnes, og de får det samme, alle sammen. Der er nogen, der har arbejdet 12 timer, en fuld arbejdsdag. Det er muligvis også før fagforeningerne kom til. Der er nogen, der de siger selv, de har båret dagens byrde og hede. Men de får den samme løn som dem, der kom drøstende sådan i løbet af dagen, og altså også dem, der kom med en time tilbage. Det var ikke lige løn for lige arbejde. Og jeg tror sådan set godt, vi kan forstå, at de første, de blev lidt sure. Vi kan jo prøve at forestille jer at have et fuldtidsjob 37 timer. Og så hvis der på arbejdspladsen er en eller anden studentermedarbejder, som arbejder 3, 4, 5 timer om ugen, hvis vedkommende fik det samme som dig, eller mig, ja, så kan det være, at jeg ville melde mig ind i en fagforening. Eller i hvert fald ville jeg have svært ved ikke at tænke over det. Altså, det virker helt skævt. Hvad er pointen? Jo, jeg tror, at Jesu pointe er at sige noget om, hvordan Guds rige adskiller sig fra arbejdsmarkedets vilkår. At i Guds rige, der uddeles ikke lige løn for lige arbejde, som det lyder. Der gives, ja, sådan et gammelt udtryk, noget løn for intet arbejde. Noget løn for intet arbejde. I den rabbinske historie, der giver kongen sine arbejdere efter fortjeneste. Efter hvad de faktisk har udrettet. I Jesu lignelse, der giver vingårdsejeren, som jo er et billede på Gud, han giver efter, ja, efter noget og barmhjertighed. Har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, som er mit, spørger han. Og jo, det havde han. I Guds rige, der får vi ikke efter fortjeneste, men efter noget. Man kan også overveje, hvorfor er det, at vingårdsejeren går ud gang på gang? Og man kan også komme til at læse for meget ind i sådan en lignelse ved at gå alle detaljer igennem. Men det er lidt interessant. Altså, enten så er han virkelig, virkelig dårlig til at beregne sin arbejdskraft. Men så er han også virkelig dårlig. Altså hvis han gang på gang i løbet af dagen ser, okay, jeg har simpelthen brug for nogle flere folk. Måske handler det snarere om, at han simpelthen... Han er simpelthen barmhjertig. Han har ondt af dem, der står der, og ikke har fået arbejde endnu. Hver gang så håber han, når han går derhen og kigger, at de sidste dog må have fået et arbejde, men det har de ikke. Og selv med en time tilbage, så må han hen og kigge og se, at der står stadig nogen. Kom I også med hen i min vingård. Noget løn for intet arbejde. Det er ikke sådan, vi er vant til at tænke. Det er ikke sådan, vi er vant til at indrette os. Jamen sådan set i nærmest alle andre områder i livet, der er vi vant til at tænke på en anden måde. Der er vi vant til at tænke, at hvis jeg skal have noget, så må jeg give noget. Og selv, jeg tænker på sådan, jamen selv i gode venskaber for eksempel, kan vi finde noget af det? Altså selvom vi måske ikke helt vil være ved det. Hvis jeg hjælper dig med at flytte, så giver du også en hånd med, når jeg engang skal flytte. Noget for noget. Og derfor tænker vi helt naturligt, at så må det også være i forhold til Gud. For at Gud skal synes om mig, for at Gud skal hjælpe mig, ultimativt for at Gud skal lukke mig ind i sin himmel, så må jeg heller også leve, som han siger, så må jeg heller være et godt menneske, gå i kirke osv. Og den anden vej rundt kan vi også tænke, at når jeg nu er sådan et godt menneske, så har jeg også næsten krav på, at Gud hjælper mig og giver mig en plads i sin himmel. Men sådan fungerer det ikke i Guds rige. Der hedder det ikke lige løn for lige arbejde, men noget løn for intet arbejde. Paulus skriver noget om det i Romerbrevet. Han skriver sådan her, kapitel 4. Den, der arbejder, får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Jeg læser lige igen. Den, der arbejder, får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Vi er simpelthen helt inde ved det afgørende i det kristne budskab, ved kernen simpelthen. Det at være kristen, det handler ikke om det arbejde, jeg gør for Gud. Det handler ikke om, hvor godt jeg lykkes i mine relationer, hvor godt jeg lykkes med at vidne om Jesus, med at læse min Bibel, med at komme i kirken osv. Det handler ikke om at gøre sig fortjent ved at arbejde. Det vil jeg sådan set heller aldrig kunne. Jeg vil aldrig kunne give Gud så meget igen, som han har givet mig. Det handler om ved troen på Jesus, at få det hele forærende af noget. Noget løn for intet arbejde. Ja, så er vi jo også vant til, at der er ikke noget i verden, der er gratis. Man får ikke noget uden at betale for det. Grunden til, at man kan læse gratis nyheder på nettet, det er, fordi så tjener de penge på, at man ser på deres reklamer. Grunden til, at man kan hente gratis apps til sin telefon, det er, fordi så sælger de vores oplysninger til Kina, eller hvad de nu gør. Der er ikke noget, der er gratis. Det gælder faktisk også her. Det er heller ikke gratis. Det vil sige, det er det for os. Men grunden til, at det er gratis for os, det er, at det var dyrt for Jesus. Lige efter prædiketeksten, der siger Jesus nogle kendte ord, som vi også har i sådan en påskesalme. Se, vi går op til Jerusalem. Se, vi går op til Jerusalem. Og menneskesønnen skal overgives til ypperstepræsterne og de skriftkloge, og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne, og han skal blive hånet, pisket og korsfæstet. Og på den tredje dag skal han opstå. Grunden til, at vi kan få en nådeløn, en plads i Guds rige, både her i livet og i evigheden, det er, at Jesus har betalt dyrt. Jesus betalte med sit eget blod. Jesus døde på et kors, så vi ikke behøver at dø, men kan opstå igen og leve evigt sammen med ham. Og det gælder simpelthen for hver den enkelte af os. Det er jo sådan det fantastiske at kunne få lov til at stå heroppe og sige, at den invitation, den rækker Jesus til enhver af os. Jesus ønsker, at du skal med i hans rige, både her i livet og i evigheden. Og derfor ønsker han at give dig den samme nådeløn. Han ønsker at give dig fællesskab med Gud. Også selvom man måske tænker, at det er en eller anden grund er for sent for mig. Sådan kan man godt komme til at tænke, det er for sent for mig, det med tro og kristendom. Det er for sent i livet, eller efter jeg har gjort det og det, så kan Gud vel ikke stadig have tålmodighed med mig. Det er rigtigt. En dag, så bliver det for sent. En dag, når vi skal dø, så er det endegyldigt for sent at komme ind i Guds rige. Så er døren lukket. Dør vi uden troen på Jesus, så er døren til himlen lukket. Men det er ikke fyraften endnu. Og Jesus ønsker, at du skal med i hans rige. Om det så er i den 11. time. Så rummer teksten også et par advarsler, jeg vil nævne. Den ene advarsel er nok sådan mere direkte end den anden, men de hænger alligevel sammen. Det er jo spændende at se, eller interessant at se, at det vingårdsejeren gør i teksten, det gør han med fuld overlæg. Altså, han siger simpelthen til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Ja, han kunne jo bare være begyndt med de første. Da man havde aftalt lønnen med en denar, så havde de fået deres løn. De var blevet glade. De kunne gå glade hjem. Og så kunne de andre jo også få det samme. Det behøvede de første ikke at vide. Men det er som om, det er en pointe for vingårdsejeren at vise det her. Næsten sådan lidt flabet. Som om han ville sige, prøv at se, at de sidste får det samme som jer. Hvorfor fortæller Jesus lignelsen på den måde? Jo, der ligger en advarsel. Der ligger en advarsel mod at blive misundelig, mod at se ned på de andre, der ikke arbejder så meget som os selv. For som kan vi jo godt komme til at tænke, ja, man kan tænke det på arbejdspladsen måske, at nogle af de andre kollegaer, yder de nu det samme som mig. Og så kan man tænke det i kirken. Man kan tænke det i det kristne fællesskab. Og jeg kender det jo selv, at jeg kan komme til at kigge på nogen og tænke, de er vist ikke helt så dedikerede, som jeg er. Eller, nu har jeg også brugt en del tid på at forberede prædikner, og det er alligevel, det er faktisk godt gået. Det er alligevel mere, end de andre lægger. Vi kan komme til at kigge på nogen, der altid siger nej til opgaver, eller som på en eller anden måde virker sådan ikke helt så dedikeret. Hvis vi tænker sådan, ja, så glemmer vi jo fuldstændig, at vi dybest set er i samme båd. At hvis det handlede om fortjeneste, hvis det at være kristen handlede om mit pæne arbejde i Guds rige, ja, så var der ikke nogen af os, der ville få adgang til himlen. For ingen af os ville kunne give Gud så meget, som han fortjener. Derfor er det fantastisk, at det ikke hedder lige løn for lige arbejde, men noget løn for intet arbejde. Og det gælder også de andre. Og det fører så videre til den næste advarsel, som ligger sådan lige under den første. At når vi først begynder at se lidt ned på de andre kristne, som ikke bidrager lige så meget som mig, og alligevel får det samme, så er der jo ikke så langt til at begynde at lægge vægten på, at det faktisk er mit arbejde, min indsats, mit bidrag, der alligevel har noget at sige. Så er der ikke langt til at begynde at stole mere på mig selv, end på Jesus. Ham, som har betalt så dyrt med sit blod for at frelse mig. Jeg vil gerne citere Paulus igen. Den, der arbejder, får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Det er som om Paulus vil sige, at okay, hvis du gerne vil basere din frelse, din plads i Guds rige, på dit arbejde, så skal du nok få løn, men så bliver det efter fortjeneste. Og hvis man så læser resten af Romerbrevet, så bliver det ret klart, at den løn i virkeligheden ikke er en løn, men en straf. Syndens løn er død, skriver Paulus. Selv i mine bedste øjeblikke, der er synden med, der er Guds oprøret med. Løn efter fortjeneste, det er en elendig forretning. Men Paulus fortsætter jo, den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Altså i troen på Jesus, der får jeg ikke efter fortjeneste, ikke efter indsats, men efter Guds nåde og barmhjertighed. Jeg får lov til at blive det, vi med teologisk ord kalder retfærdiggjort. Jeg får lov til at være lige så retfærdig, som Jesus er. Nådeløn for intet arbejde. Nu har jeg sagt det nogle gange. Og jeg vil så alligevel runde af med en opmuntring til faktisk at arbejde. En opmuntring til faktisk at yde en indsats. Til at leve som Gud ønsker det. Til at tage del i Guds riges arbejde. I kirken eller foreningen eller hverdagen. Eller hvor det nu er. Jeg vil gerne opmuntre til at være med i det arbejde, vi har fået som kristne. Arbejdet i Guds vingård, kunne vi sige. Hvor vi får lov til at vise noget af Guds kærlighed videre til andre. Vi får lov til at pege andre hen til Jesus, så de kan få den samme nådeløn, som vi har fået. Det arbejde er godt, og det må vi tage del i. Vi skal bare ikke gøre det for lønnens skyld, men fordi vi allerede har fået nådeløn. Arbejde frimodigt i Guds vingård. Det er et velsignet arbejde. Ja, det er også slidsomt. Ja, det kan også være krævende. Men der er også noget velsignet i det. Og dybest set er også det arbejde en del af Guds nåde. I formiddags, der prædikede jeg over den samme tekst i Lindehøj Kirke i Herlev. Og der var allerede sådan valgt salmer. Og i de sådan jo i de fine salmer, der var der en sætning, som jeg endte med at sådan italesæt i min prædiken og faktisk sådan korrigere lidt. Det var en salme, som sagde noget om det her med at komme til Gud og lade ham være arbejdsgiver. Så meget fint. Men så stod der: "Jeg ser, du har hvad hjertet længes efter. Du siger, du har brug for mine kræfter." Jeg synger til Gud. "Jeg ser, du har hvad hjertet længes efter. Du siger, du har brug for mine kræfter." For det er rigtigt, at Gud bruger os. Og Gud ønsker at bruge os og vores liv og vores evner i sin vingård. Det ønsker han. Men det er ikke sådan, at Gud ikke vil kunne klare tingene selv. Det kunne han sådan set sagtens. På mange måder vil det sikkert være nemmere. Men alligevel så vælger han at bruge os. Brug os som sine vidner, brug os som sine arbejdere, og dybest set er det også en nåde. Det er ikke sikkert, at det altid vi føler det sådan. Og det er ikke for at eliminere et hvert element af pligt i det. Men det er for at sige, at der er noget velsignet over det. Og det er Guds velsignet at være der, hvor Gud ønsker, man er. Så arbejd frimodigt med i Guds vingård. I det liv, du nu har fået med de evner, du har. Og det kald, du har. Ikke for at gøre dig fortjent til at komme ind i Guds rige. Ikke for at betale Gud tilbage. Men fordi han kalder til det, og fordi det er godt. Og så må vi gøre det i vished om, at lønnen, den står allerede på kontoen i himlen. Ikke lige løn for lige arbejde. Men noget løn for intet arbejde. Lad os bede sammen. Ja, Jesus, jeg beder dig om, at det må trænge dybt ind i vores hjerter. At vi får lov til at modtage noget løn for intet arbejde. Jesus, du ser, at vi kan komme til at kigge på, hvor godt vi selv lykkes med vores liv. Du ser, at vi kan komme til at se ned på nogle af de andre kristne, som ikke bidrager så meget som os. Jeg ved, at du vil tikke i det. Og så beder jeg, at du vil kalde os hen til dig, at du vil feste vores blik til dig, at vi må få lov til at se, at du giver os alt, hvad vi har brug for, som nådeløn. Og jeg beder dig om, Jesus, at endnu flere må få lov til at se den nådeløn, de også kan få lov til at få. Jeg beder dig for dem, vi kender i vores liv og hverdag, som ikke kender dig, at du må kalde på dem også. Og kald du også på os hver en dag, at vi alle vores livsdage må have vores nåde og frelse og glæde, ikke i os selv, men i dig. Ja, det beder vi om. I sit eget navn, Jesus. Amen. Nu skal vi synge den næste sang, og den er valgt af to årsager. Den hedder "Jeg er ej mere min egen". Og den sætter både over på det, at vi får lov til at arbejde i Guds rige, og så bruger den ordet nådeløn. Så lad os synge 571.